Διέτοπη. Na današnji dan 30. maja 1889. godine na svečanom ručku povodom jeridbe crnogorske princeze Milice Petrović i velikog knjaza Petra Nikolajevića Romanova, ruski car Aleksandar III. Podigao je čuvenu zavicu. Pije mu zdravlje knjaza crnogorskog, jedinog iskrenog i vjernog prijatelja Rusije. Bogata istorija Crne Gore Rusije datira još od 18. vijeka. Ruske diplomate su 1711. godine posjetile crnogorskog vladiku Danila i predale mu poslanicu ruskog cara Petra I. sa predlogom da zajedno ratuju protiv Turske, što je Crna Gora prihvatila. U istoriji dvije zemlje 1711. godina se obilježava kao godina zvaničnog uspostavljanja političkih odnosa. Vladika Danilo je boravio u Rusiji gdje ga je primio i car Petar Veliki. Mitropolit je zatražio da car uzme u zaštitu Crnu Goru da je politički i materijalno pomogne. Car je odredio da se Crnoj Gori pokloni 10.000 rubalja, kao i da se Cetinskom manastiru svake godine isplaćuje 500 rubalja. Crnogorsko-ruski odnosi postali su intenzivniji za vrijeme političkog djelovanja vladike Vasilija Petrovića, koji je 3 puta odlazio u Rusiju. U svim ovim kontaktima mitropolit je tražio da Rusija uzme Crnu Goru pod svoju zaštitu, kao i da pomogne da se izgrade institucije državne vlasti. Ruska vlada je tada uzela u zaštitu Crnu Goru. Po nalogu ruske carice, mitropolit Vasilije je dobio pomoć od 15.000 rubalja za uspostavljanje vlasti u zemlji i 1.000 zlatnih cekina kao pomoć crnogorskom narodu. Stjepan Mali vladao je Crnom Gorom od 1767. do 1773. godine, predstavljajući se kao ruski car Petar III. Romanov. Za vrijeme vladavine svetog Petra Cetinskog na Cetinje je 1805. godine došao ruski izaslanik Stefan Stankovski, koji je donio Crnogorcima gramatu kojom car potvrđuje svoju blagonaklonost prema Crnoj Gori. Pored gramate, Stankovski je donio novčanu pomoć od 3.000 dukata. Potpunu odanost Rusiji pokazivao je i Petar II. Već u decembru 1830. godine ruska vlada je odlučila da pomogne izgradnju organa državne vlasti u Crnoj Gori. Njegoš je boravio u Rusiji, gdje je, pored ostalog, bio pozvan u audijenciju kod cara, koji je odlučio da se godišnja pomoć Crnoj Gori veća sa 1.000 na 9.000 dukata. To je bila značajna svota, sasvim dovoljna za izdržavanje organa državne vlasti u Crnoj Gori. Kada je došlo do promjene na crnogorskom prijestolu, ruski car Nikolaj je primio knjaza Danilo u zvaničnu audijenciju i tom prilikom mu lično saopštio podršku proglašenju Crne Gore za knjaževinu, a Danila za knjaza. Svoj zaštitnički stav prema Crnoj Gori ruska vlada je pokazala i u vrijeme zaoštravanja crnogorsko-turskih odnosa i rata 1852-53. godine. Spremnost da pomogne Crnu Goru i njenu političku borbu Rusije iskazivala i za vrijeme vladavine knjaza Nikole. Prilikom izbijanja crnogorsko-turskog rata 1862. godine, Rusija je svim silama radila da obustavi turski pohod. Ruska vlada je zahtijevala potpunu obustavu vojnih dejstava protiv Crne Gore. Kada su ruski zahtjev podržale i ostale velike sile, Omer Pašin pohod prema Cetinju je zaustavljen. Knjaz Nikola je početkom 1869. godine boravio u Petrogradu, što je uticalo na povećanje ruske materijalne pomoći. Zahvaljujući novčanoj pomoći ruske vlade i ruskog svetog sinoda, u Crnoj Gori je ustanovljena srednja škola, Cetinska bogoslovija i djevojački institut. Ruska podrška bila od velike važnosti u vrijeme velike istočne krize, kao i crnogorsko-turskog rata 1876-78. godine, kada se Rusija zalagala da Crna Gora dobije znatno teritorijalno proširenje. Rusku subvenciju dobio je dvor, bogoslovija, djevojački institut, bolnica Danilo I, crnogorska vojska, ministarstvo financija. Rusija je 1879. godine dala Crnoj Gori pomoć od 1.000.000 kruna za kupovinu žita, nešto više od 1.000.000 kruna za izmirivanje dugova austrijskim bankama, a 1882. godine 2.000.000 kruna za kupovinu topova, a otpisani su i crnogorski dugovi petrogradskim bankama. Rusija je davala novac za izdržavanje crnogorske vojske. Od 1895. do 1905. godine Rusija je poklonila Crnoj Gori 60.000 pušaka, 25.000 revolvera i 26 miliona metaka. Rusija i Crna Gora sklopili su tajni sporazum novembra 1910. godine. Ovaj ugovor je bio naročito značajan za predstojeće naoružanje crnogorske vojske. poslije stvaranja Jugoslovenske države veze između Crne Gore i Rusije razvijali su se u okviru odnosa Jugoslavije i Rusije, odnosno Sovjetskog saveza. Na današnji dan 30. maja 1944. godine britanska vlada je u Drugom svjetskom ratu zvanično obustavila pomoć četnicima Draže Mihajlović. Promjena britanske politike prema partizanskom i četničkom pokretu planirana je od marta do maja 1943. godine. Britanija se nije mogla naglo i lako odreći podrške Draži Mihajloviću, jer bi to značilo prekid odnosa sa jugoslovenskom vladom i kraljem, pa je odlučeno da se vodi politika obazrive podrške jednima i drugima. Ta politika ekvidistance ili duplog kolosjeka sprovođena je od maja do kraja 1943. godine, kada je Britanija počela da pruža pomoć komunistima. Winston Churchill, britanski premijer, lično je odredio brigadnog generala Fitzroya McLeana za šefa savezničke vojne misije koja je u vrhovni štab Josipa Broza stigla septembra 1943. godine. McLean, diplomat sa Cambridgea, bio je dobar poznavalac komunizma jer je već kao 26-godišnjak službovao u Sovjetskom savezu. McLean je tvrdio da je partizanska politika konstruktivna prije nego destruktivna i da je van diskusije da može biti povratka na stari poredak. Plašeći se da zbog podrške Mihajloviću partizane ne otjera jer bi mogli da zaključe da je Sovjetski savez njihov jedini prijatelj, McLean objašnjava: ako bismo mi odbacili Mihajlovića i u to vrijeme znatno povećali našu materijalnu pomoć partizanima, time bismo ne samo podržali jugoslovenski doprinos savezničkom ratnom naporu, već bi također trebalo da postavimo anglo-jugoslovenske odnose na postojanijoj osnovi, što bi mnogo doprinijelo konsolidovanju našeg položaja na Balkanu poslije rata. Pod ovim okolnostima, kaže McLean, moje preporuke su sljedeći: prvo, da prestane pomoć Mihajloviću; drugo, da se naša pomoć partizanima znatno pojača. Foreign Office je po objavljivanju McLeanovog izvještaja tražio od Ministarstva rata da brigadni general Charles Douglas Armstrong, koji je bio u Mihajlovićem štabu, sa također stanovitim ruskim iskustvom, jer je 1919. godine borio se protiv bolševika u Sjevernoj Rusiji, kada je odlikovan vojnim krstom za hrabrost, odgovori na neka pitanja koja proizilaze iz McLeanovog izvještaja. Armstrong je u izvještaju od 14. novembra 1943. godine pored ostalog naveo da Mihajlović misli jedino kako da savlada partizane i da spriječi njihov ulazak u Srbiju. Dan kasnije, 15. novembra 1943. godine, general Armstrong je Mihajloviću uputio oštar protest u kome pored ostalog kaže: otkako sam dodijeljen vašem štabu, nikad nisam od vas dobio ni jedan dragovoljan predlog ili plan za izvršenje vojnih operacija ka istoku, to jest u Srbiji. Stalno ste zauzeti problemima partizana, muslimana i ustaša. Izgleda da se sasvim zadubili u svoju unutrašnju borbu na štetu jugoslovenskog doprinosa ratnom naporu jednih nacija. Douglas Howard, načelnik jušnog odjeljenja Foreign Office, u svom kabinetu McLeanovog izvještaja je rekao da se uzdržava od ponovljene optužbe da su Mihajlović i četnici uskoj povezanosti s Njemcima, istovremeno izražavajući sumnju da je u britanskom dugoročnom interesu da pomažemo partizane da dobiju kontrolu nad cijelom Jugoslavijom, jer Mihajlović čuva svoje snage kako bi spasio Srbiju od komunizma i, kao što nam kažu naši oficiri za vezu, on predstavlja osjećanje najvećeg dijela Srba, te da bi bilo vrlo pogrešno s naše strane da nametnemo partizane Srbiji. Anthony Eden, ministar inostranih poslova u Čečilovoj vladi, obavijestio je na sjednici ratnog kabineta decembra 1943. godine kabinet da je primio telegram britanskog ambasadora pri jugoslovenskoj vladi u kome on iznosi stav da bi trebalo odmah da prekinemo sa generalom Mihajlovićem, dodajući da je obavijestio ambasadora da je spreman da preporuči ovaj stav ratnom kabinetu, ali da on mora da ima dokaze da general Mihajlović sarađuje sa neprijateljima, čak i ukoliko bi ti dokazi bili takve prirode da ne bi mogli biti javno objavljeni. Nešto kasnije u memorandumu od januara 1944. godine piše: raskid sa Mihajlovićem se sigurno privući veliku pažnju i postoji opasnost da će on biti predstavljen kao da smo ga mi žrtvovali kako bismo udovoljili sovjetskoj vladi. Dvije godine kasnije nema nikakvih dilema kod Britanaca kada je riječ o Draži Mihajloviću. Dijete sunca postalo je nakaza i snova. U izvještaju poslatom Foreign Officeu marta 1946. godine, dva dana nakon hapšenja generala Draže Mihajlovića, engleski ambasador u Beogradu Ralph Stevenson je pored ostalog napisao da je Mihajlović bio legendarno čudovište koje simbolizuje reakciju, tiraniju i srpski partikularizam.
Ljetopis.